Laburra bogaz, xerita! Eman! Indarrez! Venga! Eman!
Ziburun gira, Don Ibanetik zibururat ibili girai, xantza ukandu txuertea ibiltzeko beraz. Patatxa baten gainean, erganen idazo Iñaki Goikoetxea. Elkano itxas erriako kide zira, hori da elkarte bat, hainitz partai dezizte. Aurkezten aldi guzu proiektua?
Bai, ba, bueno, aurten betetzen dira Elkanoren lehen mundu biraren 500 urteak, eta ba, gai hori aitzaki edo sarbide hartuta, ba, elkartu gara Elkano Fundazioa, Alba Ola Faktoria pasaian dagoena eta Donostiko Euskal Itxas Museoa, ba, Elkano Itxasherria proiektu egiteko. Eta bide lagun izan ditugu, ba, bidean ba, pasabitugun herri etxe guztiak, besteak beste ba, hemen inguronetan, Doni Bane Lohitzuneko udala, Ziburuko udala eta baita ere kasunetan ba, zindike dela be hemengo portu ere moan lan egiten duen erakundea.
Marinel batzuek egan didate bidai txipi hortan, Udaguzian ibili ziztela portuz portu, nola zen proiektua, nola zen ibilbidea?
Maiatza bukaeran hasi ginen Pasai Itxas Festivalean, eta gero ekainea hasieratik ibili gara portuz portu. Euskal Kostaldeko 28 herritan egon gara, Bizkaian, Gipuzkoan eta Lapurdin, eta gutxi gura bera ba, gure proiektuaren elementuak ba, hemen ikus ditzakegu. Alde batetik badaukagu 18. mendeko patatxa bat, egurrezko barku tradizional bat albaolan egin dutena, eta belaz eta arraunlarien indarrarekin mugitzen dena. Gero ba, beti egiten dugu harrerak italdi bat ba, gure proiektuari ongi etorria emateko, balkatekin beraien hitzekin, kasunetan danborrada bat izan dugu, edo dantzariak, edo musika. Eta gero ere bai, erakusketa bat mugitzen dugu herriz herri ba, gure proiektuari buruz, eta pasabitugun herri guztiei buruz hitz egiten, eta kultur jarduera batzuk egiten ditugu ere bai, eta ba, horiek dira gure proiektuaren osagarri guztiak.
Juanita Larrando, deitzen da patatxa, 18. mendekoa da bera, edo modeloa da, 18. mendekoa eta geroztik egina izan da.
Hori da, Mutiozabal ontziolan Orion, ba hori garai ezberdinetako planoak aurkitu ziren eta Albaolak plan horiek berreskuratu dituzte eta sortu dute orain dela hori azken bi urteetan 18. mendeko formatua duen barku bat, baina orain egin berria. Orduan, polita da, barku horren neurriak badakizkite, badakizkigu, baina ez dakigu belak nolakoak ziren, ez dakigu tostak ez leku zehatzean jarrita zeuden, ez dakigu arraunak nolakoak ziren, orduan, ba, uda oso andaramagu barku honekin nabigatzen, eta orduan, barku hau ez da egiten museo batean gelditzeko, ba, azken 3-4 hilabete hauetan nabigatzen egon garela, ba, egon gara ba, barkuari aldaketak eta ukituak ematen, ba, hobeto nabigatu alizateko eta bidean izan ditugun arraunlariekin, ba, bueno, balik eta arraunketa errazen egiteko.
Patatxa horrekin, dula 500 mende ere ibiltzen ziren, edo hori 18. mendeko modelo bat da, ez zena lehen?
Hori da, patatxa da 18. mendekoa, baina guk egin dugu lotura bat. Guretzat Elkanoren mundu bira eta 500 urteak eta bidaiaren epika horren guztia, hori da gure proiektuaren parte bat. Eta gero ere bai kontatu nahi dugu pasadugun herri bakoitzeko itsas kulturaren ba, Euskal Kostaldean izan dugun itsas kultura hori. Esan nahi dugu Elkano ez zela gertatu hemen ba batean agertu zelako marinel bat eta munduari buelta eman ziona. Ez hori da ba, kultur baten emaitza. Hemendikan Euskal Kostaldean betidanik izan dugu lotura berezia itsasoarekin. Orduan ba herri zerri mugitzen garenean egiten ari gara panel txiki bat ba herri horren historia kontatzeko batez ere ba itsasoarekin lotura duen historia hori. Orduan guretzat Elkano orain dela 500 mende gertatu zena ba, sarbidea da, baina 18. mendeko barku bat erabiltzen dugu eta herri bakoitzean arakatzen dugu edo bilatzen dugu zer dago kontatzeko herri horretan ba, Euskal Kostaldearekin lotura eta itsasoarekin lotura duena.
Zenbat etapa izan dira?
Ba guztira, patatxarekin 24 eta gero beste 4 etapa egin ditugu barkurik gabe, ba, barnekaldean izan direlako edo portua txipia zelako eta barkua ezin zelako sartu. Baina hori, patatxarekin 24 eta patatxari gabe beste 4 etapa izan ditugu, orduan guztira 28. Eta horietatik 5-6 Lapurdin.
Etapa batek zenbat irauten zuen?
Ba, gutxi gora bera, herri bakoitzean egoten gara 3-4 egun, eta ba esan duguna lehenengo egunean iristen gara, harrera txiki bat dago eta gero hurrengo bi hiru egunetan ba erakusketak ikusgai daude eta gero jarduerak egiten ditugu. Asteburu honetako kasua pixkat berezia da, bi herritan egongo garelako, bi egunterri pasa ditugu Doni Baino Lertxunen eta gero beste egunterri pasako dugu hemen Ziburun. Orduan ba bueno, horrek ere erakusten du ba elkarlanean lan egiten dugula eta kasu honetan ba bi herriak batu direla ba gure proiektuari babesa eta ongi etorri emateko.
Batatxa horrek bere bidea segituko du, zeitzuriko da Pasaiara?
Hori da, horrendik falta zaigu azken geldialdi bat, iraia bukaeran egingo duguna, Pasaian, orduan Pasai esan zen gure hasierako geldialdia maiatza bukaeran, eta horren itzuliko gara, ba, bueno, ba, etxera itzuliko gara, hor ere erakusketak egongo dira ikusgai, kultur jarduerak egingo ditugu, eta nahi dugu egin gero irailaren 30ean, ba, itxiera ekitaldi bat ba, parte hartu duten herri guztiekin, eta gero ba bueno, Bizkanaka Elkanoren urtea bukatuko da eta Elkano Fundazioak ba bere bidea itxiko du, baina patatxa geratuko da ba Albaolan, ba etorkizunean etortzen diren beste zeharkaldietan parte hartzeko, Albaolan egiten ari diren beste barkuekin batera.
Azken gertakari hori Pasaia izanen da edo Getarian edo
hori da Pasaian izango da, Getarian jagon gara eta Pasaira itzuliko gara eta hori izango da irailaren 27-30ra, barkua egongo da, erakusketak egongo dira, kultur jarduera batzuk ere izango ditu. Orduan ba jendea adi egon da ja ba azken etapa bat geratzen delako.
Patatxa hemen Ipar Euskal Herrian Ziburun zenbat denbora egonen da hor?
Ba Ziburun gaur eta bihar, ja bihar Pasaiara itzuliko da. Esan bezala Doni Baino Lertxunen ere egon gara, Hendaian ere egon ginen eta gero ere bai oso etapa berezi bat egin genuen Uztaila bukaeran Azkaineraino igo ginen. Orduan hori nahiko zaila izan zen, baina bueno, Bibaiatik gora lortu genuen ba 4-5 kilometro sartzea. Han pasa genuen egun bat, kontzertuak egon ziren, jarduerak egin genituen, eta urrengo goizean, goizeko lautan, urrengo itsasgora aprobetxatuz, ba, ibaian bera egin genuen, Doni Baino Lertxunera etortzeko, eta hori da egin genuena.
Mil esker, eta segien zira.
Mil esker zuei.
Eman! Eman! Dena kontra daukagula, korrontea eta izia, eman, eman! Shup! 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 What's that?